Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm să discutăm și în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane despre Apocalipsa Apostolului Pavel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. De fapt, aș începe în această ocazie chiar cu o întrebare. De ce oare această dezbatere despre revenirea lui Iisus Hristos apare în Tesalonic și nu apare în Roma sau în vestitul Efes? Este prima întrebare la care îl invit să răspundă și în această ocazie pe invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce apare această dezbatere despre revenirea lui Iisus Hristos în Tesalonic și nu în altă zonă? Sau există anumite indicii care cumva au favorizat această dezbatere?
Eu cred că există un motiv care l-am observat eu. Tesalonicul era capitala Macedoniei, un oraș de mâna a doua în Imperiul Roman, sub Efes, sub Antiochia, sub Alexandria, dar un oraș destul de important. Însă, în acest oraș, Apostolul Pavel și cu grupa de evrei care au primit creștinismul intră într-un conflict direct cu restul comunității ebraice din sinagoga din Tesalonic. Așa încât între evreii din Tesalonic avem un conflict doctrinal. Conflictul principal se ridică pe tema lui Iisus Hristos, învierea lui Hristos, înălțarea lui la cer și învierea morților. Conflictul acesta doctrinar din cadrul iudeilor, creștini și necreștini, ajunge la tribunal, pentru că evreii ceilalți, necreștini, apelează la tribunal. Iar judecătorul face greșeala imensă de a intra să judece problemele religioase. Exact tema de bază pe care o va trata Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Momentul în care puterea religioasă face apel la puterea civilă
politică,
să-i susțină, politică civilă, okay, să-i susțină și să judece diferentele religioase un om care habar n-are de religie. Gândiți-vă, judecătorul acela roman era un păgân.
Și un soldat.
Și un soldat. Multe ori. El credea în mulți Dumnezei, el avea modul lui de viață imoral și vine acum să judece niște evrei cu niște legi foarte morale, foarte rigide. Total anacronic. Însă, în momentul în care puterea religioasă face apel la puterea civilă, la puterea statului, deci aici intrăm într-un capitol extrem de grav care se numește apostazie. Iar cuvântul cheie din a doua Tesaloniceni, capitolul 2, este apostazie. Aceasta ar fi legătura, din punctul meu de vedere, de ce Pavel tratează în Tesalonic. Pentru că și la Corint discută problema revenirii, problema învierii, însă la Corint, când iudeii apelează la judecător, judecătorul un om foarte inteligent, era de fapt fratele unui mare filozof roman, Seneca, Galio, fratele lui Seneca, spune: vedeți-vă de treabă, oameni buni, ce veniți cu problemele astea la mine? Astea sunt problemele voastre de religie. Dacă ar fi o problemă civilă, va judeca. Observați diferența între un judecător și un alt judecător. Acel judecător care intră în probleme religioase și dă o sentință, creează elementul de apostazie, creează elementul de persecuție religioasă și acesta este subiectul de bază pe care îl tratează Pavel aici.
Ce înseamnă de fapt apostazie?
Păi în textul nostru biblic spune așa: pentru că acea zi nu va veni dacă nu va veni lepădarea de credință. Cuvântul lepădare de credință în limba greacă se numește apostazie. Asta este. A te lepăda de credința autentică și a accepta o altă credință.
Este oarecum doar o situație pasivă? Faptul că nu mai accepți un anumit crez, nu mai accepți anumită dogmă, ai terminat. Eu n-am nimic cu tine, tu n-ai nimic cu mine, la revedere, fiecare ne trăim credința. E suficientă această descriere?
În momentul în care spun, domnule, mie nu-mi convine asta, vreau să mă duc în altă parte, e libertatea ta, nu o conjudecăm. Dar în momentul în care eu spun, nu, eu sunt un urmaș al lui Hristos, eu vreau să merg pe urmele lui Hristos, eu cred în Hristos, dar
cum vreau
credința
eu.
Ta nu mai este cea care ți-a prezentat-o Hristos ca model în Evanghelie, ci este alta, în afară de credința lui Hristos. Asta este apostazie, pentru că eu păstrez exteriorul, păstrez aceeași firmă, dar în interior, de fapt, este cu totul altceva. Asta
și
e problema.
Ce facem și cu situația în care eu încep și încerc să-i conving pe ceilalți că, de fapt, varianta mea este cea mai bună?
Păi, o să vedem cum a apărut problema, pentru că spuneam de prima dată în Corint, în Tesalonic, a apărut această idee, ce ne facem cu oamenii care au murit, ei îl mai pot vedea pe Hristos. Și Pavel spune, sigur că da, pot să-l vadă, fiindcă la venirea lui Hristos ei vor învia și împreună cu cei care sunt în viață ne vom înălța la cer. Probabil că aici oamenii s-au legat de un cuvânt al lui Pavel, care spune, apoi noi cei vii. Prin această expresie, apoi noi cei vii, lasă de înțeles că venirea Domnului ar putea fi atât de rapidă, încât în timpul vieții lui Pavel să aibă loc. Și nu-i de mirare că creștinii plini de zel, din toate timpurile, au crezut că venirea lui Hristos va fi undeva în timpul vieții lor. Este elementul de urgență. Elementul de urgență care nu are ceva greșit în sinea lui. Însă, Pavel rectifică această înțelegere greșită în a doua epistolă, în care tocmai lucrul acesta îl spune de la început și vreau să citesc. Nu vă lăsați repede clătinați în gândire, nici să nu vă tulburați nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi prezentă acum.
Adică nu numai că ei credeau că Iisus va veni în timpul vieții lor, deja unii spuneau că Iisus a revenit, că evenimentul s-a întâmplat. Au început să dezvolte ideea aceasta a unei spiritualizări a venirii lui Iisus Hristos?
Ideea aceasta o întâlnim puțin mai târziu, într-adevăr. În mișcarea montanistă a secolului II, acesta va fi elementul principal. Nu putem spune exact care era părerea, gândiți-vă că acei oameni primiseră adevărul în mai puțin de un an. Deci din momentul în care a venit Pavel și le-a prezentat, au apărut problemele, Pavel a plecat la Corint și le trimite prima scrisoare, aude știrile, la 2-3 luni trimite a doua scrisoare. Toate aceste evenimente, de la primul contact cu creștinismul și până la a doua epistolă, este aproximativ un an de zile. Deci într-un an de zile nu se pot dezvolta atât de repede foarte multe idei. Ele abia se cristalizează. Și acum, a doua idee care s-a cristalizat este că Domnul Hristos e aici, e la uși. E gata să vină. Acum Pavel vorbește despre timpul revenirii. Și timpul revenirii îl prezintă nu în elemente de cronos, de dată fixată așa, ani, zile, ci prezintă în elemente de
evenimente.
Astfel putem spune că în cea de-a doua epistolă, apostolul Pavel creează o istorie, creează niște evenimente, creează un șir de exact cum a făcut Daniel. El construiește pe structura lui Daniel. Ce a fost prima fiară, apoi a venit a doua fiară, apoi a treia fiară, apoi a patra fiară, apoi cornul cel mic și apoi împărăția lui Dumnezeu. Deci această desfășurare de evenimente o regăsim acum în a doua Tesaloniceni, Pavel preluând tipul de gândire a lui Daniel.
Din toată această prezentare de evenimente, personajul care atrage cel mai mult atenția este omul fără de legi. Cum îl introduce și cum pregătește acest moment, cum pregătește intrarea în scenă acestui personaj și cine este el de fapt, ce au înțeles creștinii din Tesalonic atunci când Apostolul Pavel a vorbit despre acest om al fără de legi.
Să nu uităm, subiectul principal al lui Pavel era să fixeze mult mai exact venirea Domnului Hristos. Și încă o dată repet, această fixare a venirii Domnului Hristos nu era cu cronometru la data de și în ziua de, ci era cu evenimentul. Spune așa, înainte de revenirea Domnului Hristos, trebuie să vină omul fără de legi. Deci trebuie să așteptăm această activitate, această lucrare, este foarte complexă și e mult de argumentat ca să fixăm cine este. Și în momentul în care vom urmări desfășurarea întregii activități a omului fără de legi, după această activitate, trebuie să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Acesta este firul gândirii și argumentării sale.
Cum e mai ușor să-L identificăm pe acest om al fără de legi? După o anumită cronologie a evenimentelor sau după o anumită descriere făcută de Scriptură, în modul în care se manifestă?
Păi nu poți decât urmărind caracteristicile pe care ni le dă Biblia. Iată ce spune Apostolul Pavel. Omul fără de legi se va așeza în templul lui Dumnezeu. Și avem o mulțime de texte, 1 Corinteni 3, 2 Corinteni 6, Efeseni 2, în care arată că templul lui Dumnezeu este trupul meu și biserica creștină ca un tot. Deci biserica creștină ca un tot este templul lui Dumnezeu unde se manifestă prezența lui Dumnezeu, spunând cine va distruge trupul acesta, distruge templul lui Dumnezeu. Deci acesta. Atunci însemnează că în cadrul sau în mijlocul bisericii creștine va veni un lider religios foarte influent care va crea această apostazie. Deci prima idee. A doua idee. Venirea lui se face prin lucrarea satanei cu putere, semne, minuni, minciună și amăgire. Al treilea lucru, există o putere care stă în calea lui și care trebuie dată la o parte și când această putere va fi dată la o parte, omul fără de legi va apare. Dacă luăm cele trei evenimente care fixează apariția omului fără de legi, atunci putem să ajungem la o concluzie corectă, biblică, cine este acest om al fără de legi. Și observăm că puterea care a stat în cale și care a înfrânat apariția apostaziei a fost Imperiul Roman. Prin ce? Prin persecuție. Pentru că timp de 300 de ani, aproximativ 300 de ani, mereu și mereu creștinii au fost supuși la persecuții și au trebuit să aibă ca prim obiectiv al lor, supraviețuirea. Și când cineva te ia la goană, nu ți-ar de atât de mult să te faci împărat. Atunci te preocupă cum să scapi viața. Atunci te rogi, Doamne, salvează-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, fii cu noi. Și în timpul persecuției, biserica a fost în general unitară, fără vârfuri și fără probleme, biserica a fost umilă, biserica a fost mult mai aproape de Dumnezeu în rugăciune, însă, după ce biserica a intrat în legalitate, episcopii au fost invitați în curtea imperială, li s-a dat haine de pompă egale cu hainele împăratului, li s-au dat palate și vile în care să fie reședința episcopului și din momentul acesta problema supraexistenței, a supraviețuirii, nu se mai punea. Și acum apare ideea înălțării, apariției omului fără de legi. Adică cel care a stat în cale a fost Imperiul Roman păgân. Trebuia să cadă Imperiul Roman ca să se poată ridica omul fără de legi.
În cazul ăsta, se pare că ei n-au înțeles foarte mult din mesajul acesta, pentru că el se interpretează acum foarte bine după ce anumite evenimente s-au întâmplat. Generația aceea care a primit această epistolă și-a încheiat cumva viața în contextul respectiv de așteptare, pentru că discutăm cam după anul 300 de intrare în legalitatea creștinismului. În ce măsură această descriere pe care Apostolul Pavel o face aici ar trebui să trezească atenția noastră și ce alte indicii ne-ar ajuta ca să putem înțelege foarte bine nu numai cine este omul fără de legii, ci să putem să înțelegem care este lucrarea pe care acest personaj o face?
Încă nu am încheiat toată problema. Deci am putut fixa trei lucruri. Înainte de revenirea Domnului Hristos, vine omul fără de legii. Înainte de ridicarea omului fără de legii, trebuie să fie dată la o parte o piedică care îl oprește. Primul lucru care l-am putut verifica și avem o mulțime de argumente este că Imperiul Roman păgân și mai ales atât timp cât erau legi împotriva creștinismului, era piedica în calea ridicării omului fără de legi. Momentul când aceste piedici au fost date la o parte, momentul în care Imperiul Roman păgân de apus se prăbușește și nu mai are nici împărat, nici senat, deci toate instituțiile imperiale se prăbușesc, se pregătește calea pentru ridicarea acestui om. Cine s-a ridicat ca putere în apus pe locul Imperiului Roman? Absolut toți istoricii, toți teologii sunt de acord. S-a ridicat papalitatea. Deci acesta este primul lucru. Această papalitate trebuie să-și facă toată lucrarea înainte ca să apară Domnul Hristos. Dar nu uitați că Apostolul Pavel prezintă trei faze ale acestei lucrări. Spune, el, puterea aceasta lucrează acum, dar nu poate să-și desfășoare plinătatea pentru că are o piedică. Deci observăm o primă fază a decăderii, a apostaziei. Era chiar din timpul lui Pavel. A doua fază este Evul Mediu, când papalitatea este în plinătatea puterii cu toate drepturile și 1200 de ani își exercită. Și a treia fază este chiar înainte de revenirea Domnului Hristos, când spune și arătarea lui se va face cu puterea Satanei. Înainte de timpul sfârșitului, Satana va interveni cu o putere atât de mare, cu atât de multe minuni, încât să contrafacă venirea Domnului Hristos. Aici este subiectul foarte important. Vedeți, ceea ce discută Pavel în a doua Tesaloniceni este o problemă strict religioasă. Vorbim de revenirea lui Hristos, care am descris-o în 1 Tesaloniceni, și acum vorbim de un om al fără de legii care imită revenirea lui Hristos aproape identic. Și evident că lucrul acesta este un foarte mare pericol ca oamenii să fie înșelați.
Cum se poate descoperi această contrafacere? Cum s-au raportat creștinii din Tesalonic la acest mesaj și cum trebuie să ne raportăm azi la această tendință, la această preocupare de a contraface acest eveniment?
Dacă privim cu atenție, Daniel prezintă acest lucru în capitolul 7 și capitolul 8 și precizează timpul de supremație, o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Ioan preia acest lucru și o prezintă în capitolul 12, 13, 17 din Apocalips și profeția de 1260 de ani o repetă Ioan de 5 ori. Deci de 2 ori în Daniel și de 5 ori în Apocalips avem 7 repetări a acestei profeții. Ce poate să facă Dumnezeu mai mult ca să spun acest lucru, fii atent, urmărește, observă, calculează, uite-te în istorie, verifică, ca să poți înțelege. Cred că nu se poate da mai multe sfaturi. Și apoi vine ultima fază. Deci, arătarea lui se va face cu semnele satane. Aș vrea să citesc un paragraf foarte important, foarte important, dintr-o autoare de mare valoare, Ellen White, care în Tragedia veacurilor ne spune următoarele. Chiar la acea dată timpurie, Pavel a văzut strecurându-se în biserică rătăciri care urmau să pregătească drumul pentru dezvoltarea papalității. Puțin câte puțin, la început în liniște și pe furiș, apoi mai deschis, pe măsură ce creștea în putere și câștiga stăpânire asupra minților oamenilor, taina fără de legii, și a continuat lucrarea ei amăgitoare și hulitoare. Aproape pe nesimțite, obiceiurile păgânismului și-au găsit intrarea în biserica creștină. Când persecuția a încetat, iar creștinismul a intrat în curțile și palatele împăraților, a fost lăsată la o parte simplitatea umilă a lui Hristos și a apostolilor lui, în schimbul pompei, a mândriei preoților și conducătorilor păgâni, în locul cerințelor lui Dumnezeu, au fost puse teorii și tradiții omenești. Observăm? Aceasta a fost în prima etapă, cu trecere spre a doua etapă, deci primele două. Să vedem cum descrie aceeași autoare ultima fază, cum va lucra omul fără de legii în ultima fază. Tot un citat din Tragedia veacurilor. Ca o încoronare a marii drame de amăgire, însuși satana va lua chipul lui Hristos. În diferite părți ale pământului, satana se va prezenta între oameni ca o ființă maiestoasă, de o strălucire orbitoare, care se aseamănă cu descrierea Fiului lui Dumnezeu. În văzduh răsună strigătul de biruință. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se aruncă la pământ în adorare înaintea lui, în timp ce el își ridică mâinile și pronunță asupra lor o binecuvântare. El declară că aceia care sfințesc a șaptea zi, de ziua de sabat, hulesc numele lui. Aceasta este amăgirea cea mai puternică, aproape copleșitoare.
Ce practic, mai vreți? Se ajunge la o confruntare în privința zilei de odihnă, zilei de închinare.
M-a întrebat cum pot fi deosebite. Păi, satana a studiat foarte bine Biblia, vă asigur că o știe mai bine decât noi, și a luat toate elementele
e din
Biblie care prezintă revenirea lui Hristos și le imită. Artist foarte bun și le imită. Eu am văzut la televizor un mare evanghelist modern a zilelor noastre, care ține evanghelizări cu milioane de oameni, 2 până la 3 milioane, și acest mare evanghelist spunea textual, într-una din zile, Iisus Hristos va apare pe scenă aici lângă mine ca să confirme că ceea ce eu vă spun este adevărat. Ce mai ziceți? Și omul acela făcea minuni, îi culca pe toți oamenii pe jos, făcea vindecări, exact ce a făcut și Domnul Hristos, vindeca oameni, și spune, uite, vedeți, a venit Hristos. Și Hristos spune, da, trebuie să respectăm ziua întâia săptămânii, care este ziua Domnului. Acesta este. Pentru că în final, când primești un act de la cineva, unde te uiți? La ștampilă. Ce ștampilă poartă? Ce semnătură poartă?
Fără credibilitate.
Dacă are ștampila și semnătura corectă, actul este corect. Dacă actul e foarte bun, bine întocmit, dar poartă o altă ștampilă și o altă semnătură, ce faci cu el? Îl arunci. Ștampila vorbește. Așa că în toată această contrafacere, apostazie care vine în biserică, elementul distinctiv este cuvântul, semnul. Ce semn porți? Semnul fiarei, al apostaziei, a omului fără de lege, omului în afara legii, sau por semnul lui Dumnezeu, distinctiv, clar și frumos, care este sabatul. Semnul este elementul. În rest, te păcălește imediat. Pentru că toată aparența este, da, Doamne, El este Hristos, pentru că, uite, face minuni, face cu tare, vindecă, vorbește frumos, vorbește din Biblie, se roagă, cântă. Toate le face cu un singur lucru. Semnul, sigilul. De aceea, dragii mei, citiți Biblia. Urmăriți cu atenție Biblia. Dacă vom urmări cu atenție Biblia, nu ne vom înșela. Pavel i-a avertizat pe cei din Tesalonice, nu vă grăbiți, nu intrați într-o criză că a venit ziua Domnului. Nu! Înainte trebuie să vină omul fără de legi, trebuie să vină apostazia, trebuie să fie dată din cale la o parte piedica, trebuie să vină Satana cu minunile lui, deci cu falsa prezentare, și apoi va veni reala, adevărata prezentare Iisus Hristos.
Revelația contemporană nu se referă doar la o anumită descoperire pe care o primești într-un moment de criză, când ai nevoie să înțelegi o idee sau să înțelegi textul biblic, ci revelația contemporană se referă și la o anumită informație pe care trebuie să o înțelegi, să o lasi să facă parte din viața ta și a mea, și
ca să
apoi
nu fii înșelat.
Să fii pregătit pentru momentele de criză și să nu fii înșelat. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi, de Revelații, emisiunea Revelații Contemporane, de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței, și împreună cu siguranță că vom avea parte și de alte descoperiri și de alte informații pe care Dumnezeu vrea să ni le prezinte, în așa fel încât să ne păstrăm direcția cea bună către El și să putem să înțelegem voia Lui. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnirea viitoare vă spun la revedere!